Velkommen til Travsnak i samarbejde med Travservice. Dansk Trav- og Galopsport er blevet begunstiget med en ny kontrakt med staten, der sikrer sporten fortsat støtte, når udfasningen af den nuværende aftale med Kulturministeriet ophører med udgangen af 2027. Nogle har kaldt det en redningsplanke, og det er den måske også i nogen forstand for dele af sporten, men for at sætte et perspektiv på aftalen, hvad er det så, den omhandler, Carsten?
Faktisk udelukkende støtte til bredde og ponysporten i Danmark. Så det er ikke noget, som kommer den professionelle sport til gode, og der vil blive meget tætte skodder mellem de her penge, som vi får allokeret fra Kulturministeriet, og til den måde, de bliver brugt på. Så jeg tror, at Dansk Hestevæddeløb har virkelig nu, og DTC også virkelig nu, nogle år til at finde ud af, hvordan skal de her penge bruges, og hvordan kan de bruges? Fordi som sagt, så er det bredde, det vil altså sige, det er amatørsporten, og det er ponysporten, det er udelukkende de to, som får gavn af det. Og selvfølgelig kan man gøre meget med 31 millioner om året for dem, men jeg kan jo også godt se, at det kan også nok, man skal være lidt opfindsom også for at kunne nå at bruge dem alle sammen, fordi amatører må jo i princippet ikke køre med pengepræmier. Så man kan jo ikke bare sætte dem ud i pengepræmier og bestemme det. Men det er klart, at der kan være nogle administrative funktioner, der kan knyttes til det her. Der kan forbedres forholdene på vedløbsbanerne for de amatører og ponyer udøvere, som der er. Så derfor er det jo godt, at vi har fået de penge der, for at sikre også, at græsrødderne de bliver ved med at være der, og at de måske kan udbygges ved, at der kan gøres mere opmærksom på travsporten som en hobby for hele familien.
Ja, så det er jo ikke penge, der kan gå direkte ind i driften af travbanerne og Dansk Hestevæddeløb. Det er det jo ikke. Det er jo, som du siger, penge, der er allokeret til breddesporten.
Ja, og derfor var det jo helt forkert, når der er nogen, der slog ud med armen og så sagde, nu er dansk travsport reddet, og det er vi langt fra. Udover de her penge, som altså går til breddeidrætten i dansk trav og galop, så får sporten jo x antal millioner fra Sverige. Det er afhængigt af to ting. Det er afhængigt af ATG's årlige regnskab, og det ser jo ikke just for godt ud med spiludviklingen i Sverige for øjeblikket. Det ser faktisk bedre ud herhjemme. Og så er der jo den svenske kurs, der driller, fordi da Sverigesaftalen den blev lavet i sin tid, der var kursen jo en 3,74 øre, og nu er den altså nede i 63 øre, så det er mere end 10%, og det har jo så også noget at sige på de x antal millioner, som man får eller skal have fra Sverige, at der lige pludselig er 10% mindre end det, man regnede med. Ved siden af skal sporten jo så selv, og det er jo det, man er i gang med at professionalisere vedløbsbanerne til at tjene deres egne penge, blandt andet ved hjælp af entré og sponsorater og events. Og det bliver jo basis for hvor meget af, eller det bliver ikke alene basis, men det bliver jo medvirkende til, i hver omfang, at den professionelle sport kan dyrkes i Danmark, altså sagt på en anden måde, hvor store pengepræmier vi kan komme til at køre om efter 2027, eller fra 2027 og frem, hvor de her penge ellers fra staten, som vi har kunne bruge til drift af baner, og i det hele taget kunne bruge ophør, og så den nye ordning med støtte til breddesporten kommer.
Ja, og de her penge, det andrager omkring det andrager 33 millioner kroner. Kan vi sætte nogle beløb på de x antal millioner kroner, vi får fra Sverige? Så vidt jeg husker, så er det jo omkring 30 millioner svenske kroner, var det sådan?
Det var nok nærmere 40. Det er en procentdel. Det er 3,5% af ATG's overskud, som jeg lige husker det. Så det er jo afhængigt af overskuddet, og det var jo for et par år siden 2 milliarder, men sidste år var det jo så faldet til 1,6. Så derfor så afhænger det jo af det, men altså omkring 40 milliarder, 40 milliarder, 40 millioner kroner, er det, at vi typisk vil få fra Sverige. Men det kræver altså også, at de danske velløbsbaner skal være meget effektive, fordi det er jo klart, at en entréindtægt på måske en 50.000 per løbsdag, det redder jo ikke, det redder jo ikke helt foretagendet. Man skal have fat i nogle sponsorater, og man skal virkelig blive professionel i sin drift, også med hensyn til at lave events, altså udlejning af banerne til firmaer og til events. Det er jo noget af det, blandt andet at Klampenborg har været meget dygtig til og har tjent rigtig mange penge på, således at de jo har kunne fremvise et overskud.
Just præcis, så selvom man, vi selvfølgelig, det er meget positivt, at vi fortsat har en støtteordning med Kulturministeriet, fordi de penge er jo indirekte med til at hjælpe sporten, fordi at jeg for det første får bredden, og vi har brug for bredden osv., men sporten skal jo så heller ikke selv finde de kroner, dem får vi fra staten af. Men det fritager jo bare ikke det her faktum, at for at opretholde den status, vi har nu, så er det pinedød nødvendigt, at banerne og Dansk Hestevæddeløb skal tjene endnu flere penge, når vi når frem til 2027, end de gør nu for at opretholde den samme status, vi har.
Men man kan jo sige, at de her penge kan jo bruges til at udbrede kendskabet til breddesporten i dansk hestevæddeløb med det formål, at flere får lyst til at dyrke det og får lyst til at investere, både som hesteejer, men måske også så hen ad vejen som opdrætter og som professionelle hesteejer. Så på den måde kan pengene jo blive gode at få. Og også indirekte komme til at betyde noget for hele den samlede sport. Så, fordi man kan jo sige, at alt starter jo ved græsrødderne. Og det er jo sådan, at sporten i sin tid startede. Det gjorde den jo som en, hvad skal vi sige, en hobbysport, især for velsituerede personer. Og det er jo den måde, at man kan, eller det er den måde, at sporten blev udviklet på, og det er den måde, at sporten stadigvæk skal udvikles på, nemlig at vi får fat i nogle nye, som har lyst til at dyrke den aktivt. Og det begynder allerede ved børnene, ikke?
Ja,
jeg begyndte jo at komme, og det gjorde du sikkert også, på velløbsbanerne, da vi var ganske unge. Altså jeg kunne ikke komme hurtigt nok hjem fra skole og så ud på Fyns velløbsbane, bare for at få lov til at gå og trække med en hest om eftermiddagen, eller få lov til at fodre og vande, eller tage en ind på staldgangen og pusse af. Og sådan har mange jo haft det.
Ja, lige præcis. Min far, han havde travhest i 1965, da jeg blev født, så af den vej har jeg altid kommet på travbanen, lige for jeg kunne være i en barnevogn. Så jeg har flasket op med det, kan man sige. Men jeg synes også, at jeg kan fornemme her over de senere måneder, at man, der er nogle ting, man er lykkes med. Man er lykkes med at få flere folk ud på til vedløb via nogle vellykkede kampagner, man har kørt i Aarhus og i Odense. Der er flere baner, der har steppet op her i år og har gjort meget mere ud af at lave markedsføring for deres bane. Man er blevet bedre til at tegne sponsorater og tjene penge. Altså, jeg synes trods alt, at man er inde i en god gænge i øjeblikket. Altså, det er ligesom om, at banerne har fundet ud af, at vi er nødt til at steppe op.
Undtagen en.
Ja, jeg ved godt, hvad for en bane du tænker på, Carsten. Men for lige at sætte det endelige perspektiv på det her, kan vi nævne et cirka beløb på, hvor mange kroner det er, at sporten selv skal ud og tjene hjem, når vi når udgangen af 2027 i forhold til det, vi har nu?
Så vi kan jo sige, at det, man regner med i 2027, at sporten skal have til bredden, det er 31,6 millioner. Og man vurderer, at hvis den der pristalsregulerede støtteordning havde eksisteret også i 2027, så ville det være 79,1 millioner. Så det vil altså sige, at vi kan trække 31 fra 79, og så får vi 48 millioner.
Og af dem får
ja,
vi så x antal millioner fra
47.
Så af dem får vi x antal millioner fra svensk travsport.
Nej, 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 fordi der kan du sige, det er ved siden af svenskerpengene jo, ikke?
Okay.
Vi har jo hele tiden fået, vi får jo nu svenske, altså det vi taler om, det er, for at kunne opretholde det samme økonomiske stade, som vi er på nu, eller i 2026, som vi vil være på i 2026, der skal vi bruge 47,5 millioner ekstra.
Okay. Og det må være sådan en slags penge, man skal ud og tjene selv.
Fordi det er det, vi får mindre fra kulturmidlerne. Så det er ja, der skal løbes hurtigt.
Det må man sige. Det må man sige.
Vi skal jo
Spændende.
ikke glemme, at du starter jo ikke på nul. Banerne har jo tjent penge på sponsorater. Banerne har jo tjent penge på events. De har jo tjent penge på udlejning i forvejen. Så det er jo ekstra penge, som du skal ud og tjene.
Jamen, det er spændende at følge den der udvikling, ingen tvivl om det, og jeg er da også sikker på, at de ansvarlige er fuldt ud bevidst om, hvad vej der skal til, at man ikke bare kan slå armene ud og sige, halleluja, vi fik en ny orden med Kulturministeriet. Vi er reddet. Det er altså ingen nogen tilfælde. Det er en rigtig god ting, vi har fået de her penge, men altså ikke, kan man sige, en redningsplanke for sporten. Der skal der helt andre ting til.
Men den er den kan de penge der kommer kan bruges til at udvikle græsrødderne i trav- og galopsporten, og det skal vi huske, at det er positivt, at der er penge til det, fordi det er utrolig væsentligt, fordi uden græsrødder så dør sporten.
Det er nemlig rigtigt, så det er også godt, at vi har fået den aftale. Det skal der ingen tvivl være om. Lad os gå videre til det næste emne. Her for nylig fik Lund en ny bestyrelse, som har konstitueret sig med ny formand i Kai Holm, og det kan man da kalde for årtiets comeback i dansk travsportspolitik, eller hvad, Carsten?
For en måned siden, der skulle der stemmes om, manden skulle eksploderes eller ej. Den afstemningen vandt jo, så Kai Holm noget overraskende. Og nu er han så formand, i og med, at den resterende del af bestyrelsen nedlagde deres mandater, fordi de jo i princippet blev stemt ned på den generalforsamling. Så nu er Kai formand, og han har mange idéer, det må man jo lade manden. Han har gået på mod, og nu har han en bestyrelse, som jo består af fire mennesker, som meldte sig som interesserede til at være bestyrelse. Det var ikke sådan, at der kunne vælges en ny bestyrelse, fordi de her mærkelige love, som man har fået lavet i det danske travselskab, siger, at interesserede kandidater til bestyrelsesvalg skal melde sig 14 dage før. Det er ikke sådan, at man kan ud fra en debat på en generalforsamling kan foreslå nogen andre til bestyrelsesvalg. Så de fire, der meldte sig, de blev også valgt, eller de var jo i princippet valgt. Alligevel synes jeg, det var interessant, at der kom så mange, som der nu kom, nemlig 76, til den ekstraordinære generalforsamling, hvor de her fire formelt skulle vælges. Men det var måske for at høre om Lunds økonomiske situation. Jeg synes, der blev jo nok ikke skarpe nok den aften der. Jeg synes, der blev malet et skønmaleri, som jeg er bange for snart vil krakelere.
Men Carsten, må jeg lige bryde ind her, fordi at den afgående formand, Henrik Johansen, han har jo både kontaktet dig, han har kontaktet mig, og mener at kunne fremvise beviser på, at økonomien i danske travselskab faktisk var langt bedre, end det du tidligere har påstået med, at den var på konkursens rand, og der var problemer med merchandise shop osv. Efter du har studeret tallene osv., vil du stadigvæk fremholde den påstand, at økonomien er meget dårlig i dansk travselskab.
At der er økonomiske problemer stadigvæk, ja. i den oversigt over sponsorater. Altså man har jo kalkuleret med 2 millioner i sponsorater, men i den opgørelse, hvor man har lavet til den her generalforsamling, som vi ikke rigtig kunne læse os til på mødet, jamen der fremgår det lige pludselig, at det sponsorbidrag, som Dansk Hestevæddeløb kommer med, det er blevet optaget som en som et aktiv i og altså medregnet i de solgte sponsorater, som man har, og hvor man siger, at man mangler at sælge for 552.000 kroner. Men i virkeligheden, så mangler man jo altså at sælge for 800.000 kroner, fordi det der sponsorbidrag fra Dansk Hestevæddeløb, det er afhængigt af, om man opnår at sælge for x antal kroner, nemlig det budgettal, som man har opstillet. Så derfor så kan man jo ikke tage de der 250.000 ind i et budgettal. Altså det synes jeg lyder mærkeligt. Altså det er en præmie, som man får. Den kan man vel ikke budgettere med. Det er der vel de færreste, der kan gøre det.
Det er korrekt, men hvis man ser overordnet set på selve resultatet af det, der blev fremlagt af de økonomiske tal, så balancerer det vel nogenlunde på bundlinjen. Det er vel ikke sådan, at foreningen ligefrem står på konkursens rand?
Ja, altså efter den 30. i 4. har man jo været ude at låne 900.000 af Dansk Hestevæddeløb, og efter hvad jeg erfarer, så bliver det nok nødvendigt at skal låne penge igen, fordi de indtægter, man har på udlejning, de løber sådan nogenlunde lige op med de lønninger, man har. Men så er der jo alle de andre udgifter, som man har til drift af banen. Og jeg tvivler på, altså man siger, man har faktureret sponsorater per 26. i 6. for 900.000 kroner. Men altså fra 900.000 og så op til 2 millioner, som der skal være for at få det til at rende rundt, der er, nu kan det godt være, at tallet det i virkeligheden er 1.198.000, altså 298.000 mere end lige det, jeg regner med. Men så 1,2 millioner, så mangler der stadigvæk 800.000 i sponsorater, der skal sælges resten af året. Og man må sige, at de letteste sponsorater er jo kommet i hus. Ikke at det er let at tage en sponsorater, men altså de store sponsorater med Derby, Kriterium, de er jo solgt. Så 800.000, det er mange penge, man skal ud og finde ekstra. Bare i sponsorater. Så skal du jo også have, entréindtægter, og der var man jo langt bagefter, og det må man jo nødvendigvis være, fordi den der Copenhagen-kop, der gav jo ikke meget. Men nu er der kommet en ny bestyrelse. De er meget modige, at de har turde gå ind i det her, tror jeg. Jeg tvivler i hvert fald på, at økonomien på Sjællands Travbane, den er sund.
Okay. Og man kan jo sige, at problemerne, selvom der er kommet en ny bestyrelse, så er problemerne stadigvæk de samme for Lunden. Altså, de mangler stadigvæk en direktør eller en banechef på Lunden. Der er stadigvæk økonomiske ting, der skal tages af. Der er stadigvæk en lokalplan, man skal arbejde med. Der er stadigvæk en hel masse ting, man skal forholde sig til på Lunden. Så arbejdsopgaverne tårner sig jo op allerede fra starten på den nye bestyrelse.
Ja. Men jeg må jo sige, at de mennesker, der har meldt sig til den nye bestyrelse, virker jo meget motiveret. Og jeg vil også håbe, at de er mere udadvendte og aktiv, end den hidtidige bestyrelse var. Fordi jeg synes, at de glemte jo totalt, at de havde nogle 35 løs der om året, som man også skulle tage sig af hensyn til, og nærmest kun koncentrere sig om et byggeprojekt. Sådan virkede det i hvert fald udadtil.
Ja, men det er det jo. Altså, det er jo ligesom, hvis man er politiker, så må man også holde sig for øje, at en del af det arbejde, det er, at man er udadvendt, at man meddeler sig omkring de der ting, man arbejder med. Og en bestyrelse ser der, at de medlemmer af en bestyrelse er vel en slags politiker, der skal arbejde for at styrke lønnen og så videre. Derfor må man også forvente, at de melder ud om, hvad de arbejder med, og kommer man med nogle ting omkring, de arbejder med, og lægger det frit frem. Det synes jeg da bare er det mindste, man kan forlange.
Ja. Man kan jo se resultaterne også, og der har man jo slet ikke været interesseret i at udvikle de her løbsdage overhovedet. Altså de almindelige løbsdage, og man kan så også sige Copenhagen Cup-dagen, den var flot sportslig, men det var da synd, der ikke var flere mennesker. Og det var der jo ikke, fordi der var ikke nogen derinde, og så kunne de jo så nok sige, jamen der var så mange. Der var nogen, der skulle løbe halvmaraton, og der var nogen, der skulle gøre noget andet noget. Og det er der jo altid. Man er jo altid i konkurrence med et eller andet, men hvis man lægger sig fladt ned på forhånd og giver op, så får man jo i hvert fald ikke nogen mennesker til at komme ud.
Nej. Men nu skal en ny bestyrelse så have det, man populært kalder for arbejdsro, og de skal i arbejdstøjet, og så må vi jo se, hvad de trækker op af posen. Men indtil videre, så skal de jo i hvert fald holde et bestyrelsesmøde og så arbejde derfra.
Ja, det har de så på tirsdag. Og altså tirsdag den 4.
Ja.
juli.
Men en af de ting, de allerede har arbejdet med, det er jo de her famøse derbyvaser, som er gennemgået en ny udvikling. Det var jo sådan, at den afgående bestyrelse havde frem for at spare penge, havde de fremtaget en ny derbyvase, som har fået stor kritik i det, når man piller ved sådan nogle gamle traditioner, så risikerer man også at få numsen i klaskehøjde, og det har den afgående bestyrelse i hvert fald fået omkring de her nye derbyvaser, men jeg har dog må jeg sige respekt for, at man forsøger at spare penge, men så synes jeg egentlig taget lige så godt, at man kunne tage skridtet fuldt ud og så helt afskaffe derbyvaserne. Nu er der kommet en ny udvikling i den sag, fordi at de nye derbyvaser, ja, de blev uddelt, men de gamle, de kommer også frem igen.
Giver man så til vinderne af travderby, hoppederby og de tilhørende consolationløb. Så det er sådan en blød melding. Jeg tror, det vil have været meget farligt, og der vil have lyttet endnu større ramaskrig, end der er gjort omkring de nye derbyvæser, hvis man helt havde sagt, at vi har ikke råd til at have derbyvæser mere. Det gjorde i 2018, tror jeg, eller 19. Der meldte jo den daværende direktion ud, at der ikke blev nogen derbyvæser. Og der blev jo så iværksat en gruppe, der samlede penge ind og sørgede for, at der blev penge til at kunne lave derbyvæser. Og sidenhen, så har vi jo ikke hørt nogen, at der skulle være nogen problemer om det.
Nej, men ifølge det, som er blevet sendt ud, så er der en besparelse på cirka 200.000 kroner i forhold til de gamle vaser, ved at lave de nye vaser. Så jeg formoder det også, at de koster en sjat penge. Skal vi sige, at de koster 100.000, de nye vaser, så er det jo trods alt en 300.000, måske 400.000, man kunne spare i budgettet ved at droppe Darby-vaserne.
Jeg ved ikke, altså, jeg har hørt, at en derbyvase koster 10.000, og man bestiller 25 af dem. Så det lyder mærkeligt, hvis man så kan få de nye med en besparelse på 200.000, så skulle de faktisk kun koste 50.000, inklusive de blev designet. Der var også en, der skrev til mig, om de blev lavet i Kina. Det aner jeg ikke, men 200.000, det lyder meget i besparelse, hvis de andre, de har kostet 250.
Ja, det er rigtigt.
Kina.
Det er rigtigt. Men nu er der i hvert fald landet en eller anden form for løsningen, kan man sige på det. De gamle, gode gamle vaser, de blev uddelt i de store løb, og de nye vaser i de øvrige løb i Derby weekenden, og så må vi jo så se, hvad der kommer til at ske fremadrettet med de her kære Derby vaser. Jeg ved ikke, Carsten, er der mere at sige til Lunden i den her omgang, udover at vi skal kæmpe på.
Og vi følger udviklingen spændt.
Ja. I søndags blev der kørt, eller forrige søndag var det jo, blev der kørt til Jysk 4's Grand Prix. Grand Prix-weekenden, og hvis vi starter om lørdagen, så fik John Kirketerp jo sin storløbssejr, en af de mest hårdsatsende travsportsfolk, også galophest, har han jo også, han har det hele, fik jo sin storløbssejr her med Hirina Soto, træner kørt til sejr på Vestergaard.
En dejlig lækker hoppe, som jo har gennemgået en flot udvikling i år, og bare ser ud til at blive bedre og bedre. Og nu bliver det jo spændende. Bo har jo årgangens dronning, Aloysia Wang, i sin varetægt også. Hun galopperede jo i forsøg nede i Aarhus. Og på forhånd vidste man jo også nok, at hun ville få problemer med at komme rundt. Men nu er det jo historie. Nu bliver det spændende at se Hirina Soto og Aloysia Wang. Hvem kører Bo? Han kører nok Aloysia Wang. Så Niklas Corfitzen måske på Hirina Soto, men det er i hvert fald to af årgangens absolut bedste hopper, som der nu er i træning med Bo Vestergaard. Hun har virkelig gennemgået en udvikling, den Hirina Soto. Det er en skøn hopper, stor dejlig hopper at se på.
Ja, efter Love You på en moderlinje, der kommer fra Studeresund i Sverige, så der er rigtig godt blod i hende. Men ellers var det jo et løb, der fik en lidt kedelig optakt i det, der var en omstart, hvor Hovita og Kasper K. Andersen mente, man tog en flyvestart. Det er nu svært ved at se, men dommerne har så efterfølgende, ja, Kasper har anket den her dom, men den er efterfølgende blevet stadfæstet med dommerstemmerne 5-0, så han må bide i det sure æble, Kasper, og tage de her 5.000 kroner i bøde.
Jeg har også svært ved at forstå den forklaring der med, at okay, Kasper ikke på plads 100 meter før mål, 100 meter før start, men han er oppe ved startvognen 50 meter før starten skal gå. Og så siger de så, jamen så har han mere fart på end alle de andre, som har holdt sig oppe ved startvognen, eller som var på plads. Men han kan jo ikke køre hurtigere end startvognen. Så hvordan skal han få noget fordel af det her? Det kan jeg altså ikke få ind i mit hoved. Kan du?
Nej, overhovedet ikke. Jeg kan heller ikke se overhovedet, at han skulle have en bøde for det her. Men det valgte man at gøre. Men det fik i hvert fald stor indvirkning, for vi kan jo se, den i omstarten, den start, der blev kaldt tilbage, der var det jo Heidi, der strøg til spids. Hovita lavede også en god start, men Heidi var jo så overtændt i den gyldige start, hvor der hoppede hun fra start, men Hovita kunne jo stadigvæk let holde sin spids. Så jeg tror, uanset hvad, så havde det sådan set gået den samme vej. Men det fik jo så i hvert fald en indvirkning på Heidi, kan man sige.
Det er altid trist, når der sker en omstart i storløb. Fordi det kan så meget let ændre chancevurdering
og
hestens temperament.
Jeg synes også, det gik utrolig lang tid fra, man kaldte omstarten, til man kaldte til ny start. Jeg observerede ikke, at der var nogen seletøjsure eller så videre eller noget, så jeg ved ikke. Det var nok fordi, at de diskuterede i dommertårnene, hvad man skulle kalde årsagen for, at der var omstart. Men det er i hvert fald historie nu. Selve løbet, ja, der var Jeppe Rask, han havde jo favoritterne i Helena D.D. og Uvita, men en vis Preben Søvik med Happy Shadow, han satte sig imellem. Og kan man sige, at han fik kørt et par gange på Hovita, så hun var træt til slut, og Helena D.D. blev svaret, synes jeg, underligt op i tredje spor, da Jeppe Rask kom frem. Og Happy Shadow, den faldt tilbage til slut, men det fik i hvert fald stor indvirkning på de der to Jeppe Rask-heste.
Ja. Og så skete der jo det, at da Helena D.D. hopper, så er Bo Vestergaard med Hirina Soto lige bagved. Og han må tage i sin, og så får Heima med Sten Juhl jo bagved igen. Han får så galop. Og der fik Bo jo så en bøde på de der 5.300, som er taksten i sådan et storløb. Men den er jo efterfølgende blevet eftergivet.
Ja.
Fordi man godt kunne se, at Bo jo sådan set ikke var skyldig i, at Heima den fik galop. Fordi det var, som man kalder det, en racing incident. Altså det var en episode, der kan opstå under et vedløb.
Ja. Var der en, der skulle have skylden for det, så var det i hvert fald Jeppe Rask, fordi det var ham, der starter misæren med, at han skal galopere, og han skal lige bruge lidt tid på at trække ud i banen, men nu endte det så med, at der var ingen, der fik en straf.
Det er sådan i al stilhed bare blevet annulleret.
Ja, det er rigtigt. Men ud af det hele, der var det i hvert fald en Herina Soto, som skød frem til en sikker sejr foran en meget positivt afsluttende verden. Hashtag Osted Antik, som kørte Jeppe Juhl, slutte rigtig godt af til andenpladsen, og en Tapper Hovita var tredje.
Hashtag Osted Antik sluttede jo faktisk rigtig på ryggen af, og var positiv. Den har altid gået godt i Aarhus, tror jeg, eller mener jeg.
Ja, det gjorde den også igen. Om søndagen, Grand Prix, ja, man kan jo sige, at Consolation-løbet blev der i hvert fald i høj grad mere fartfyldt og dramatisk end selve Grand Prix, fordi at i selve Grand Prix, Howling at the Moon, afgjorde jo spidskampen let til sin fordel fra Spoet, og da Jan Dalgaard han fik lov til at stryge tempoet frem i spids, da Bill Jørgensen ikke var interesseret i at trykke på med nok i speed, ja, så kan man jo sige, så var jo løben vel næsten kørt der, eller hvad, Carsten?
Det kan man sige. Men Nucky Speed agerede jo meget mærkeligt i løbet, og den havde, som Biver sagde bagefter, den hang på den ene line, og det har de lidt problemer med. Og da så Knud Mønster kom udvendigt, så trak jo Nucky Speed igen. Og jeg tror, hvis Knud Mønster var kommet noget før, så kunne Jan Dalgaard måske godt have været kommet i problemer med Howling at the Moon. Fordi de kom faktisk stærkt, de to. Og på mig virkede det ikke som om, at Nucky Speed var træt, fordi den svarede virkelig, da Heavenly Stone den kom udvendigt.
Jamen det tror jeg heller ikke, den var. Det var jo tydeligt at se, at Biver han heksede med hesten for at få den til at slippe den der venstre line og få den til at skyde fart. Men Jan Dalgaard var jo også snu. Han ved jo godt, at aflængen af demonen kan være lidt malig op mod mål de sidste meter, men altid en hest, der holder sig foran, så han tog jo de der længder ned i sidste sving og skaffede sig et lille forspring inden bakken, således at han havde lidt at stå imod med lige til slut. Og det kom jo selvfølgelig også til at afgøre det lidt, men klart, at Nucky Speed jo formmæssigt og styrkemæssigt var der på dagen, men der var lige den her detalje med linen, og det betød så også, at det var første gang, den fik en nederlag i Aarhus i 6. start. Og så skal vi da også have med, at Heavenly Stone sad sidst undervejs, men sluttede fuldstændig forrygen af for Knud Mønster. Jeg ved ikke, de der fra hjørnet og så ind til midt i opløbet, der løb den utrolig stærkt, der sus den jo faktisk forbi feltet, og lignede jo en overgang, hest, der kunne blive nummer to. Det var en stærk præstation.
Ja, min flotte Peter Rudbæk er der at have en hest, og nu vandt han for første gang Jysk 4-års Grand Prix, og interessant er det jo, at moren til Howling at the Moon, Nobody Beats the Beat, vandt 3-års Grand Prix, men vandt så også 4-års Hoppe Grand Prix. Så der er meget vedløbshistorie i den hest, og det er en dejlig type, Cantaporter. Og den har jo bedre hoved, ser det ud til, en storebror, en færgemanden, som jo kortsluttede efter sin toårssæson, kan man jo næsten sige.
Ja. Det man også har gjort med hesten Howling at the Moon, det var, at man havde lettet den i ørerne, kan man sige, man har pillet noget af bomulden ud, så den kunne høre mere undervejs, og det faldt jo i hvert fald vel ud. Man havde en hest, der var totalt i harmoni på dagen. Og det er jo også interessant nok, en hest, der har vundet opvarmningsløbet Kriteriet, nu kan lave det her fantastiske hattrick med at vinde David i år her sidst i august.
Ja, hvis den gør det, så bliver det jo så den første siden OKB.
Ja.
Og så skal vi jo tilbage til Emigrant.
Ja,
så det er jo ikke noget, der sker hver dag.
Nej, det er det virkelig ikke. Men Jan Fri sang selvfølgelig med hovedet efter løbet med Nucky Speed. Han har jo været snusende tæt på at vinde derbyet i særdeleshed med Neo Smed, som lige blev slået på stregen. Og han kommer i hvert fald en træner, der kommer til Lund med en hest, som er meget, meget reverenceløsten for at få den her derby-sang.
Så må vi også sige, at ejeren Peter Falk er jo en af de få fynske hestejere, der jo virkelig sat sig inden for travsporten, og efterhånden har flere heste i hver årgang. Han har jo også Hernando i H-årgangen, som jo lige knap har levet op til det, som man måske troede, at den kunne. Men det kan jo være, at den kommer igen. Det er jo en lovjord. Nej, det er Næstigs foto. Så han kan stadigvæk også komme igen. Og så ved jeg jo også, at Peter Falk har ungheste på vej, faktisk i hver årgang.
Glædeligvis en af de mange, der satser. Det kan man sige. Og Wishing Stone skal vel, synes jeg lige, vi skal nævne, havde anden og tredje hesten her. Og vi kan så endnu en gang begræde, at den hest, den er død, fordi at det er sikkert en fremragende avlshingst, det er i hvert fald dansk travsport, Wishing Stone.
Ja, det må man sige. Selvom han jo ikke har stået her, men kvæg, at Knud Erik Ravn var hovedejer af den, så har den jo så været benyttet meget her i Danmark på Frostsæde.
Ja.
Nu er det slut fra efter i år, desværre. De sidste hopper er bedækket med Wishing Stone, og der kommer, lad os så håbe, at der kan komme en 30-35 føl til næste år efter ham.
Absolut.
Herhjemme.
Ja, spændende. Og på fredag er der jo også finalen der i Treers Grand Circle, og en af forgrundsfigurerne er Weissmann efter Wishing Stone, den her spændende finale på fredag i Aalborg, hvor de rigtig gode træer også, de skal ud og dyste. Så, men ellers skal vi snakke lidt Hamburg her til sidst, og jeg kan da godt afsløre her, at den her Travsnak-udsendelse bliver den sidste indtil den 4. august, det vi holder den sædvanlige sommerpause. Og når vi er tilbage igen, så skal vi selvfølgelig snakke Hamiltonian, og det er et løb, du skal over og se sammen med en flok travsportsentusiaster, Carsten. Og det ser jo lidt specielt ud i år, men egentlig kunne jeg godt lige tænke mig at indlede den her snak med en ting. Her i lørdags, der så vi Expo Vice As for Gokiadora, tårtene banen rundt og vandt i tiden 12-3 på Bærsukker. Kunne det ikke være sjovt at se den i Hamiltonian? Jeg tror simpelthen, den fejrer gulvet i de amerikanske treåringer, eller hvad?
Ja, altså den er hurtig, men jeg kan ikke rigtig lide stilen på hesten, men det er nok mig, der alle er imponeret af den, og det skal jeg også være, fordi det er en fantastisk hest, og Gocciadoro siger, at det er den bedste, han nogensinde har fået. Jeg synes ikke rigtig, det er ikke sådan en, jeg synes ikke, den har wow-effekt på mig i hvert fald, men det er nok mig, der er galt på den.
Nej, men det man kan sige, den er stor, den har så lidt specielt trav, men det man falder lidt for, det er den styrke, altså den der udstråling, den har, kraften, der er i hesten. Det er jo ligesom den, som jeg tror, der er mange, der falder for.
Ja, men det er jo farten, som det gælder i USA, og så kan man sige, endnu der virker billedet jo meget broget blandt de amerikanske treåringer, men lige pludselig så begynder de altså at løbe i 1.08-tid, og det er der ingen tvivl om. Og der er altså lidt forskel på at løbe 1.08 på en milebane, eller at løbe 12 på en 1000 meter bane.
Over 21 meter.
Ja.
Men det er det. Man skal ikke tage fejl af det. De amerikanske treåringer er de bedste i verden. Det kommer man ikke udenom. Det plejer de at være. Men det, man har hæftet sig ved i år, det er, at hingsten, dem hører man ikke så meget om. Det er jo ikke så nogen af de der treårs hingster, der ligesom stikker ud.
Når du nu siger, at de amerikanske er de bedste, så er det jo fordi, det er den måde, at man træner hestene på i USA, nemlig med, at de skal være klar som 2- og 3-års. Fordi nu har vi jo set, der er både svenske og norske fødte heste, som gør sig godt gældende i USA. Altså den hoppe, der hedder Jiggy Jog S i USA, er jo svensk opdrættet. Joviality, som nu løber i Sverige, var jo tophest i USA som 2- og 3-års. Så det handler jo meget om, hvordan at de bliver trænet op. Og det er jo derfor, at de amerikanske, de er måske ikke verdens bedste, men de er jo verdens hurtigste på den måde, at de er trænet frem. Så jeg tror sagtens, at vores avl i Europa er på højde med den amerikanske efterhånden. Det tror jeg.
Jamen det tror jeg også, det giver dig fuldstændig ret i, fordi i og med, at man kan få alle hængst overalt på frost og så videre, og at så er det bare et spørgsmål om at have en god hoppe, og så bruge den rigtige hængst og opdrætte den godt, jamen så kan man jo være med i princippet overalt.
Du kan se hurtigløbet på Meadowlands i lørdags, blev vundet af It's Academic efter Onkel Peter. Onkel Peter er en hingst, der står ude i Ohio, og altså ikke en fancy hingst, der enten har tilhørsforhold til Brittany Farms, eller til Deovolente, eller til Southwind Farm, eller Hanover Shoe Farm, men står på en lille farm ud i Ohio. Men dem, der var nummer to og tre, de var altså begge to efter Love You. Og det er den amerikanske hurtigklasse for øjeblikket.
Ja, det var Venerate og Rattle My Cage.
Ja, de vandt i 1.08.6 It's Academic, hvor så Venerate og Rattle My Cage var nummer to. Og så tredje hest, fjerde hesten, det var Asteroid. Og den har jo lige været en tur i Norge, men er så kommet tilbage til USA, hvor den så løber 1.09.0. Og den kunne ikke lave så meget her på vores breddegrad.
Nej, men den gik før rigtig godt, Asteroid. Men det, hvis vi lige kan slå en krølle på det, så den der AIDS Academic, den plejer at tage travlt i opløbet i USA, men den her gang var den fuldstændig stilren op til mål, og det betyder så også, at kan han holde stilen på den her Ron Burke, så blev den giftig her den nærmeste fremtid. Til gengæld, Venerate var i en gyselig gangart næsten hele vejen rundt, og det var utrolig godt gjort af kusken, at han kunne holde den i trav til mål. Så det var jeg faktisk lidt træt af at se, at den travede så dårlig winrate, men det var altså en af mine favoritheste. Men tilbage til treårsen, og det ser ud som om, at Svanstedt han har overhånden her med et par hopper i Special Way og Bond. Og det hele taget ser det ud som om, at hopperne i år er bedre end hængstene, men det er der måske heller ikke så meget usædvanligt i, Karsten, fordi at Warner Chapter 7 i særdeleshed Muscle Hill er jo de dominerende hængster, og alle tre hængste, der er rigtig dygtige til at lave hopper.
Nu Bond er jo så efter Southman Frank.
Det er rigtigt. Men
Men
den er
ellers
efter
så...
Muscle Hill.
Ja, det er nemlig rigtigt. Og så er den ikke særlig fertil. Den har jo ikke mange afkom. Og der er Bond, som jo er delvis danskejet, Lars Berg, ejer en part på Bond. Hun står jo lidt i skyggen af Special Way. Special Way er jo den helt tophoppen, og hun har jo startet tre gange i år, og skulle have været i en qualifier her i lørdags, men Svanstedt havde nok glemt, at han skulle til The Meadows i Pittsburgh og køre om eftermiddagen, så det blev ikke til noget med Special Way i den der qualifier, men mon ikke hun starter nu her i den her uge, eller i hvert fald i en qualifier, det tror jeg.
Ja. Men Svanstedt står jo det hele taget fantastisk stærk, han har. Jeg tror, at i Special Way har han den bedste hest i årgangen, og den han måske satte sig Hambletonian med, og så Bond i Oaks, men Junkers Trot blev afgjort her i fredag, så der vandt Opio Deo, en Wallersøn for Svanstedt, og Kierkegaard K, som den hedder, derovre var femte efter galop, en hest, som jeg også holder utrolig højt. Det hele taget ser det ud, som om at Svanstedt kommer til at dominere de her overgangsløb.
Den der Opio Deo, den vandt ikke et eneste løb som to år, men har virkelig udviklet sig i år, hvor den har vundet tre eller fire løb nu, og vandt som nævnt Junkers Trot Final på en rigtig god afslutning. Og Kierkegaard efter Chapter 7 har jo også udviklet sig meget flot og svenskejet. Så jo, Svanstedt, meget drejer sig om Svanstedt for øjeblikket i amerikansk travsport. Det kører virkelig for grøn mand.
Det skal jeg love for, at han er utrolig dygtig. Det må man bare tage hatten af for. Men som jeg lige indledningsvis nævnte omkring det her Hamble, så det er noget, du skal over se, Carsten, sammen med en flok danskere.
Sammen med Breeders Club har jeg lavet en tur, hvor vi så er 18, der tager afsted, og udover at vi skal til Hambletonian, så skal vi ud og se de forskellige studerier. Vi skal blandt andet se Blue Chip Farm, og det er noget, som man normalt ikke kommer på de her ture. Men vi skal op og se Lindy Farm op i Connecticut, hvor René Seiden, han er ansat og er second trainer. Og det glæder jeg mig meget til at komme op og se Lindy Farm. Lindy Farm er jo En historisk stutteri, de står ikke nogen hængste, men de er jo med i nogen som Walner og dem har de, og International Money har de parter i, men de har jo egen træningsanlæg, og de har masser af følhopper, og det er bare et sted der, hvor alt er i orden. Det bliver meget spændende at se. Så skal vi ned og se Southwind Farm, og vi skal se, det er jo Volente Farm. Det er jo Volente Farm, der står Sixpack, som jo er kommet rigtig godt af sted med sin første årgang, og på Southwind Farm, der står Muscle Hill, Walner, Tactical Landing, og ikke mindst EQRD, som jo er dansk, men som aldrig har været i Danmark, men nu kommer Danmark til EQRD.
Ja.
Og mellem, så skal vi jo til vedløb. Der er vedløb hver fredag og lørdag, de 2 uger, som vi er der, så. Og det er jo vedløb så på The Meadowlands. Måske bliver der også tid til at komme til vedløb på Harris Chester nede ved Philadelphia. Og på Yonkers måske også. Men det ser vi på.
Ja, men en hest, de kommer til at have manglet over, det er jo Etonang. Fordi
Etonang kommer ikke
hest, der ingen
til...
kan pakke sammen med den.
Men altså, hans forklaring på lige pludselig, at han har fundet ud af, at det koster $100.000, det burde han jo have vidst i forvejen. Han har været afsted sidste år til USA, til International Trot, og selvom om man der betaler omkostningerne, så ved man jo, hvad det koster undervejs. Så jeg tror mere, at man bare har, ja, det har været en strøtanke, og så for at komme ud af den, så siger man, jamen det koster 100.000, og det skal nok også gøre.
Men det går nok endda. I får helt sikkert en fantastisk tur.
Det håber jeg.
Ja.
Jeg plejer at være. De ture, jeg har lavet, har folk, der været tilfreds med, så det håber jeg. Men det hele, det kommer op til de enkelte rejsedeltagere også, og deres indstillinger. Den plejer at være positiv, og det håber jeg også, det er her.
Ja, selvfølgelig. Og så snakkes vi ved igen den 4. august, når du er i USA, og dermed vil jeg også gerne ønske lytterne af Travsnak en god sommerferie, og så høres vi ved til den tid. Tak for det, Carsten. Tak fordi du tog dig tid til at lytte til Travsnak i samarbejde med Travservice. Har du input, idéer, kritik, ros, ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen henrikdyrberg@gmail.com.